Bratrus, chceli by sme Pánu hneď vzdávať vďaku a uctievanie. Najprv čítajme Žalm 95. Žalm 95. Povstaňme k tomu. Poďte, plesajme Hospodinovi, pokrikujme s radosťou v skále svojho spasenia. Predídime jeho tvár s chválou, pokrikujme mu radostne žalmy, lebo Hospodin je silný Boh veľký a veľký kráľ nad všetkými bohmi, v ktorého ruke sú nevystihlé hlbiny zeme a končiare vrchov sú jeho. Jeho je more a on ho učinil, i sušinu sformovali jeho ruky. Poďte, kláňajme sa a padnime na kolená, kľakajme pred Hospodinom, svojim učiniteľom, lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastvy, sme stádom jeho ruky. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svojho srdca ako v Meríbe, ako v deň pokušenia na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia, skúsili ma, aj videli moje dielo. 40 rokov som sa nesnádil s tým pokolením a povedal som, oni sú ľud, ktorý blúdi srdcom. A oni nepoznali mojich ciest. Takže som konečne prisahal vo svojom hneve, že nevojdú do môjho odpočinku. Milí bratia a sestry, my by sme chceli vedieť viac o cestách Božích. Chceli by sme viac počuť od Neho, čo nám On chce povedať. Chceli by sme, aby naše srdcia neboli zatvrdené i dnes popoludní, ale prišli sme s otvoreným srdcom a s otvorenými ústami a ako už bolo povedané na úvod, poďte, jasajme Pánu, jasajme skale našej spásy, predstúpme s vďakou pred Jeho tvár, jasajme pred Ním v chválach. Verím, že naše srdcia a naše ústa by nemali zostať zatvorené, ale mali by sme sa pred Ním plne a celé otvoriť a vyznať, že On je našim Bohom, Stvoriteľ neba a zeme, ktorý stvoril i teba, i mňa ku chvále svojho mena. Nechceme ho vyzdvihovať. Ak to my nečiníme, kto to potom má činiť? Bratia a sestry, On nás vykúpil, On nás oslobodil, On nás vykúpil od našich hriechov. My sme Jeho vlastníctvom nielen pre čas, ale pre večnosť. A preto myslím, že máme každý dôvod naše srdcia a naše ústa otvoriť a ďakovať Mu, kľaňať sa Mu z hĺbky našich srdc. Čiňme to teraz spoločne. Nebeský Otče, prichádzame teraz všetci spoločne s našimi srdciami, našimi ústami. Ti chceme ďakovať, o Bože, za Tvoju vernosť, za Tvoju milosť, za Tvoje vykúpenie, za Tvoju záchranu, za všetko, čo si na nás vykonal z milosti. A obzvlášť, Pane, za to, že si nám zjavil svoju vôľu a svoje slovo v týchto posledných dňoch, v týchto posledných okamihoch, v tomto čase. Pane, ďakujeme Ti, Ty, Stvoriteľu nebies a zeme. Teba uctievame, Pane, milujeme ťa, Pane. My, ako Tvoj ľud, stádo Tvojej ruky, ktoré si vykúpil, svojou krvou vykúpil, zaplatil si cenu na Golgote, Pane, tam si zvolal, je dokonané. Pane, Tebe sa klaniame dnes popoludní a sme takí radi, že smieme byť Tvojim vlastníctvom nie len pre tento čas, ale i pre večnosť. Haleluja. Príjmi uctievanie, príjmi chválu, príjmi česť. Haleluja. Zo srdc a úst nás všetkých, Pane, kláňanie Tvojmu nádhernému menu. Amen. Brat Frank, dnes popoludní pre mňa nebude jednoduché hovoriť. Od poslednej nedele sa necítim tak celkom dobre. Budem sa jednoducho snažiť čítať pár slov a budem Boha prosiť o to, aby On ku nám hovoril, pretože Jeho slovo sa nevracia späť prázdne. Ono vždy vykoná to, ku čomu bolo poslané. Počas tohto záveru týždňa sme zdôraznili, že Boží muži stáli pod prorockým slovom. Boh, Pán, ku ním hovoril, dal im poverenie niečo vykonať alebo prorocky oznámiť. A všetci títo Boží muži, či už to bol Mojžiš, Eliáš, ktokoľvek to bol, Boh prehovoril a toto Božie hovorenie bolo zakotvené v ich dušiach. Eliáš mohol vystúpiť na horu Karmel a povedať, aby ste vedeli a dnes rozpoznali, že je jeden pravý Boh, ten Boh Izraelov, Boh Abraháma, Izáka a Jakoba, a že toto všetko som učinil podľa Jeho slova. Nie len učinil, ale podľa Jeho slova učinil. Boží muži nie len, že niečo činili, ale to, čo konali, sa dialo podľa slova Pánovho. O Noachovi stojí napísané, že všetko učinil presne tak, ako mu to Boh prikázal. O Mojžišovi stojí napísané, že všetko vyhotovil tak, ako mu to bolo Bohom na svätom vrchu ukázané. Všetci Boží muži konali presne to, čo im Boh ukázal, čo im povedal a čo im z milosti zjavil. A my veríme, že žijeme v prorockom čase, nie len v čase sudcov, o ktorom stojí napísané, že každý vtedy činil to, čo sám považoval za dobré. To stojí napísané na konci knihy sudcov. Nie, my žijeme v prorockom čase a v takom čase je nevyhnutné rozpoznať, že Boh poslal prorocké slovo, aby svojmu ľudu ukázal cestu. A my na konci našej pútnickej cesty zistíme, že nie všetci, ktorí hovoria Pane, Pane, vojdu do Božieho kráľovstva, ale len tí, ktorí činili Božiu vôľu. A vy predsa viete, práve v charizmatickom hnutí majú predsa heslo, a toto heslo znie, Ježiš je Pán. To je to heslo, ktoré nesú na plagátoch, na odznakoch, na kongresoch. Tam stojí napísané, Ježiš je Pán. Ale otázkou je, či títo ľudia skutočne poznali, čo to znamená, keď Sväté písmo hovorí, Ježiš je Pán. Ak hovoríme, On je Pán, tak tým hovoríme, On je Boh, pretože Pán je Boh, Pán je Boh. Tak to kričali v dňoch proroka Eliáša. Takže ide o oveľa viac, ako len o to mať nejakú biblickú formuláciu. Nejaká biblická formulácia tú vec ešte zďaleka nečiní biblickou. Musí to byť zjavenie skrze Božieho ducha. Ak božské zjavenie chýba, tak síce môžeme tú literu tak pekne jedno s druhým spojiť a používať heslá alebo vety a nič to nebude platné. Preto rozpoznávame, aké dôležité to je, že Boh nám svoju vôľu skrze svoje slovo v tomto čase zjavil. V zjavení v prvej kapitole čítame nasledujúce verše. Zjavenie kapitola 1, tu stojí od verša 9 napísané v druhej časti. Bol som na ostrove, ktorý sa volá Patmos, pre slovo Božie a pre svedectvo Ježiša Krista. Toto krátke slovo tu. Ján prišiel na ostrov Patmos pre Božie slovo a pre svedectvo Ježiša Krista. Nie ako turista, nie ako niekto, kto chcel niečo vidieť alebo prežiť, ale vyhnaný, vo vôli Božej vyhnaný. Človek, ktorý je vyhnanec vo vôli Božej, je na tom lepšie ako niekto, kto sa môže pohybovať slobodne bez toho, aby bol vo vôli Božej. Vy, milí, ak Boh nejakého človeka privedie do nejakej situácie, aby zjavil svoje slovo a svedectvo Ježiša, potom je to vyhnanstvo a väzenie na veky ospravedlnené. A v takom prípade skrze to môžeme prechádzať. V 19. kapitole hovorí ten istý Ján, keď tu vydáva svedectvo, zjavenie 19, tu píše tento Boží muž od verša 9 a riekol mi, píš, blahoslavený, povolaný k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol, to sú pravdivé slová Božie. A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu kľaňal. Ale on mi povedal, hľaď, nerob toho. Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa kľaňaj, lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Počas oboch tých zhromaždení, ktoré sú za nami, sme predsa hovorili na tému biblické proroctvo, proroctvo písma, naplnené pred našimi očami. Ján mal svedectvo Ježišovo a svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Nie dar proroctva, duch proroctva. Biblické proroctvo zložilo svedectvo o Ježišovi Kristovi a ono sa tiahne ako červená niť skrze celé Sväté písmo. Ak správne čítame to slovo z Lukáša 24, a vezmeme si k srdcu, čo je v ňom napísané, tak vidíme, na čo sa Pán Ježiš odvoláva. O čom hovorí? On tu hovorí od verša 25. O, nezmyselný a spozdili srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. Veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. Boží duch spočíval na prorokoch a skrze službu prorokov bolo dopredu zložené svedectvo Ježiša Krista a potom neskôr sa to naplnilo. Tu vidíme, že Pán Ježiš na to poukazuje a hovorí veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. Vo verši 27 stojí a započnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov vykladal im, čo kde vo všetkých písmach je napísané o ňom. Nič nevynechal. Všetko svojim učedníkom povedal, čo sa vtedy dialo. Každé proroctvo, každý výrok, ktorý nejaký prorok učinil, ten on oprávnil a pripomenul ich svojim učeníkom. Čo by činil dnes? Dnes by činil to isté. On by toto sväté písmo, ktoré my držíme v rukách, to by on vzal a povedal. Dnes sa všetky tieto biblické miesta naplnili pred vašimi očami. Ak pozorujeme ten čas, v ktorom teraz žijeme, tak musíme 100% povedať, že tento čas stojí pod prorockými výrokmi, a to v každom ohľade. To, čo sa deje vo svete, stojí pod biblickým proroctvom. To, čo sa deje s Izraelom, stojí pod biblickým proroctvom. To, čo sa deje s cirkvou, stojí pod biblickým proroctvom. A čo sa doma deje, taktiež. Teraz sa môžete pýtať, nuž moment, nepomýlil si sa? Nie, vôbec som sa nepomýlil. Ja som len povedal to, čo už hovorí Božie slovo. Celkový stav dnešného času, vývoj od začiatku až do konca, je už časťou prorockého slova. Možno by sme k tomu mali čítať tie všetkým známe slová, pre mňa za mňa, napríklad z prvého listu Timoteovi, kapitola 4, tu stojí vo verši 1 a 2, ale duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať bludných duchov a učenia démonov, hovoriac v pokrytstve lož, majúc žhavo poznačené vlastné svedomie. Tu duch oznamuje, čo sa všeobecne na konci dní bude diať. Nie len prevrátené učenia, ale učenia, ktoré prichádzajú skrze inšpiráciu démonov, také prídu. Nie len odchýlenia od biblických právd, ale veci budú zvestované, ktoré pochádzajú skutočne od démonov. A potom si môže niekto myslieť, to budú ľudia, na ktorých to môžeme hneď rozpoznať. To práve nie. A v tom spočíva podstata tej veci. Na žiadnom človeku to nie je vidieť. Každý človek vidí tomu druhému len po čelo. A v záhrade Eden, keď ten pekný rozhovor s Evou prebehol, nikto nemohol tušiť, čo všetko to so sebou prinesie. A napriek tomu to dnes vieme. V druhom liste Timoteovi, v 3. kapitole stojí, ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, Boha prázdni, bez lásky, nezmierliví, pomluvačný, nezdržanlivý, divoký, nemilujúci dobrého, zradný, náhly, nadutý, viacej milujúci rozkoše, ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A takých sa stráň. Vy, milí, toto slovo nie je adresované neveriacim, ale veriacim. Oni si budú udržiavať zdanie zbožnosti, pobožnosti. Oni sa budú toho pevne držať, každý bude mať ten dojem, o, to je brat, o, to je sestra. To slovo, hovorím to ešte raz, v žiadnom prípade nie je adresované neveriacim. Nie, oni všetci, a musím nechať osloviť i samého seba, pretože by to nemalo zmysel mieniť len iných, keď Boh nám samým nastavuje zrkadlo. Položme si spoločne otázku, ako nás Boh zaradzuje. Otázka nie je, ako nás ľudia zaradujú, alebo ako sa my sami zaradujeme, ale ako nás Boh skutočne zaradzuje. Tu sú to ľudia, ktorí si zdanie pobožnosti, ten spôsob, tú formu pobožnosti v každom prípade zachovajú a to prirodzene za každú cenu. Ale pretože ide o konečný čas, pretože to spadá do prorockého časového obdobia, Boh skrze apoštolov túto prorockú časť, tento prorocký úsek nevynechal, ale už dopredu to nechal oznámiť. Skúsme sami seba, a to tak, že celý ten zoznam vymenujeme ešte raz, a myslím, že každého z nás to zasiahne, pretože jedno z toho, alebo viac, sa predsa len môže týkať aj nás. Tu stojí, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, alebo sebecký, podľa nemeckého prekladu. Čo je sebectvo? Otázka. Môžeme stokrát o tom hovoriť a pritom vôbec neprísť ani len na tú myšlienku, že by sme mali pochopiť, čo to vlastne skutočne mieni alebo znamená. Ten druhý pojem je milujúci peniaze. Nuž, to iste nie je žiadny z nás, pretože na to ich nemáme dostatok. Nuž, a práve v tom spočíva tá núdza. Kto má dostatok, ten nebude túžiť, ten teda nebude chamtivý, len ten, kto nemá dostatok, môže byť chamtivý. Ten, kto ich má, premýšľa nad tým, kde ich minie, alebo čo s nimi môže učiniť. Takže tá druhá vec tu je chamtivosť, milovať peniaze. Potom je tu chlúbivý, chvastavý. Na koho sa to vzťahuje, to neviem. Potom tu stojí pyšný. Ani to nevieme presne, kto je alebo nie je pyšný. Jedno vieme, že Boh nám musí darovať milosť, že by sme sa skúšali v Jeho svetle, v Jeho prítomnosti. Sami od seba nemáme vôbec žiadnu schopnosť vidieť samých seba v Božom svetle. Ďalej stojí rúhavý, alebo podľa nemeckého prekladu, kto túži po tom iného haniť, urážať. Nuž, to tiež nevieme. To vedia možno tí, ktorí majú také vášne alebo túžby. Ale niekedy takto vidíme v tých vonkajších veciach, že ľudia si nedokážu pomôcť. Idú na odvykacie kúry a ak tá túžba, tá vášeň tam je, tak sú ňou pohltení a oni musia mať to, po čom majú vášeň. A napriek tomu je to prorocké slovo. A neexistuje žiadna moc, ktorá to, čo Božie slovo hovorí, môže zastaviť alebo zabrániť tomu. Existuje predsa, ako viete, mierové hnutie a nebol to len biskup Scharf, ktorý na zhromaždení OSN poprvýkrát povedal, že meče treba prekovávať na pluhy, ale Boh povedal, že zničenie príde na celý svet. A až po tomto zničení budú činiť s mečou pluhy. Predtým budú meniť pluhy na meče, tak to stojí napísané. A na svete neexistuje žiadna moc, ani politická moc, nič neexistuje, čo by mohlo odvrátiť alebo zmeniť to, čo Boh dopredu oznámil. Všetko bude prebiehať presne tak, ako to stojí napísané. Ale pre nás znie volanie, keď sa to všetko začne diať, potom pozdvihnite vaše hlavy nahor, pretože sa vaše vykúpenie priblížilo. Nám je povedané, posielam vám proroka Eliáša pred tým, ako príde ten veľký a strašný deň Pánov. A Peter tento deň bližšie opísal v 3. kapitole, v 10. verši. A tam hovorí, príde deň Pánov. V ten deň sa nebesia rozplynú, pominú a živly sa rozplynú v ohni a všetky diela ľudí, ktoré sú na zemi, pominú v ohni. Tak to stojí napísané. Oni môžu učiniť výsledok 0-0, alebo 1-0, alebo 0-1, na tom vôbec nezáleží. Každý výsledok, ktorý je politicky učinený, nie je tým výsledkom Božím. Súhlasí to? 100%. Existuje len jeden výsledok a to je ten Boží výsledok. A Boh svoju vec nevyrieši skrze vyjednávanie nad politickým stolom, ale tak, že ranu za ranou naplní to, čo povedal a uskutoční a nikto tomu neunikne. Ani tí muži, ktorí potom stoja pri vyjednávacom stole, neuniknú, pretože je to prorocké slovo nášho Boha. Celý tento časový úsek stojí pod biblickým proroctvom. Mohli by sme teraz vojsť do zjavenia, mohli by sme čítať 7., 10. a 13. kapitolu, 17. kapitolu, mohli by sme všade otvoriť a čítať, akým spôsobom Boh dopredu oznámil, čo sa bude diať. Existuje len jedna skupina ľudí, ktorí sa môžu Bohu podriadiť, a to sú tí, ku ktorým Boh hovoril. Všetci ostatní zmýšľajú a hovoria pomimo Boha. Oni nemajú žiadny vnútorný náhľad do toho, čo Boh naplánoval. O prorokoch stojí napísané, Boh Mojžišovi oznámil svoje cesty a deťom Izraelovým svoje skutky. A už včera večer sme to počuli, Boh nečiní ničoho, jedine, že najprv zjaví svoje tajomstvo svojim služobníkom, prorokom. Žijeme v tom najmocnejšom časovom období celých svetových dejín. Nikdy nebolo toľko biblických proroctiev, nikdy nestála nejaká generácia pod takou plnosťou prorockých výrokov, ako je to teraz, v tomto čase, v každom ohľade, politicky, priemyselne, medzinárodne, božsky, biblicky, všetko je tu, v Božom slove, obsiahnuté. A aký vďačný môžeme my byť, že Boh naše oči otvoril, naše srdcia otvoril, že to všetko môžeme vnímať a môžeme si to vziať k srdcu. Potom tu stojí neposlušný rodičom, nevďačný, bezbožný, bez lásky a vernosti, pomlúvačný, nezdržanlivý, divoký, nepriateľský všetkému dobrému, zradný, ľahkovážny, domýšľavý alebo samolúby, milujúci rozkoši viacej ako Boha. Vy, milí, to je opis a obraz ľudstva v tomto poslednom čase. Vonkajšie zdanie pobožnosti, to ešte bude zachovávané. Všetko ostatné, čo leží pod týmto vonkajším vzhľadom, sa už rozpadlo, už to viac neexistuje. Ľudia hovoria o láske, ale musia nenávidieť. Hovoria o vďačnosti a sú nevďační. Všetko je opakom toho, čo by to vlastne malo byť. Tak to ešte nikdy na zemi nebolo, odkedy sa ľudia pamätajú. Ale vďaka buď Bohu, existuje malý zástup, ktorý všetkému tomuto unikne, aby sa postavil pred Božím trónom. Zástup, ktorý sa skloní pod každým Božím slovom a ktorý jednoducho povie, Pane, som to ja, som to ja, týka sa to mňa, čo mi ty chceš povedať? V čom som ja nedostatočný? Čo môžem učiniť, aby som ti bol ľúbi? V našom živote bude stále povstávať táto otázka, ak chceme pred Bohom obstáť. Už viac nám nikdy nebude ležať na srdci posudzovať niekoho iného, alebo dokonca súdiť. Nám bude záležať na tom, aby sme sami seba videli v Božom svetle, aby sme zistili, či tak pred ním môžeme obstáť. Čo je nám platné vedieť, poznať Božie veci, ak by sme pred ním nemohli obstáť. My sme to už často čítali, čo stojí o Enochovi napísané, že Božie zaľúbenie na ňom spočinulo a skrze Božieho ducha mal svedectvo, že je Bohu ľúbi a bol vytrhnutý a nebol viacej nájdený na zemi. Musí to dôjsť tak ďaleko, že každý, kto patrí ku cirkvi neveste, obdrží skrze Božieho ducha svedectvo, že je Bohu ľúbi a vo svojom srdci vie, že bude pritom, keď sa Pán Ježiš vráti. To je taktiež ten dôvod, Prečo Boh ku nám hovoril? Niektorí si myslia, že Boh hovoril, aby nás odsúdil. Nie, Boh hovoril, aby nás z odsúdenia vyviedol von. Z toho, čo pred Bohom nemôže obstáť. A aby nás postavil pod Božie požehnanie. Všetci Boží muži boli požehnaní. Mohli by sme čítať o Abrahámovi, o Izákovi, o Jákobovi a veľmi rýchlo by ste zistili, akým spôsobom Boh požehnal tých, ktorí stáli pod nejakým prorockým slovom. O Abrahámovi je nám povedané v 1. Mojžišovej 12, prvý verš. A Hospodin riekol Abrahámovi, výjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem. Vo verši 3. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem a budú požehnané v tebe všetky čelade zeme. Toto slovo vidíme až do dnešného dňa. Všetci, ktorí žehnali Abrahámovi a jeho potomstvu, boli požehnaní. Všetci, ktorí sa voči ním previnili, boli potrestaní. A to hrozným spôsobom. O Izákovi stojí mimoriadne slovo. Boh ho mocným spôsobom požehnal a možno zložil svedectvo o tom, čo prichádza ako naplnenie proroctva alebo zasľúbenia. 1. Mojžišova 26, verš 12. A Izák sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne, pretože Pán mu požehnal, podľa nemeckého prekladu. Vy, milí, Izák bol dieťaťom zasľúbenia. Boh mu nepožehnal len 30 alebo 60 násobne, ale 100 násobne. Boh mu daroval 100 násobok toho, čo mal. A v tom spočívalo viditeľné Božie požehnanie. Ale vy viete, že on šiel ku studni živého Boha. Niekedy existujú veci v Svetom písme, ktoré je potrebné vziať bezpodmienečne do úvahy. O Abrahámovi by sme taktiež mohli čítať, ako o Zachariášovi, o zápalnej obeti, ktorú musel priniesť. Mohli by sme to čítať v 1. Mojžišovej 22. Ale ja teraz budem čítať len v tej istej kapitole od 13. verša. A Abrahám pozdvihol svoje oči a videl, a hľa, barán bol za ním chytený v krovi za rohy. A Abraham pošiel, vzal barana a obetoval ho v zápalnú obeť miesto svojho syna. A Abraham nazval meno toho miesta Pán vidí. A preto sa až dodnes hovorí na vrchu Hospodinovom, kde Pán uvidí. A nielen, kde Pán uvidí, ale kde Boží muži videli Pána. Pán vidí všade, ale nie všade vidia Jeho a nie všade je On videný. Tam bolo miesto, kde Pán videl a kde On bol videný. A vy, milí, to je rozhodujúce. Nie len vedieť, že Pán vidí, ale že my Jeho vidíme, že Ho počujeme, že Ho prežívame. Také miesta chceme hľadať a nachádzať v mene Pánovom. Nie len, kde On vidí, kde je On videný, nie len, kde je o ňom hovorené, ale kde Jeho počúvajú, poslúchajú, kde neomylne počujú Jeho slovo a tam, kde Mu ľudia veria, tam sa On i zjaví. Tam bude môcť odpovedať tak, ako to učinil s Abrahámom. Boh odpovedal tomu, ktorý mal zasľúbenie, ktorý mu veril a ktorý podľa neho konal. Vy, milí, my veríme, že aj my máme Božie zasľúbenie a že Pán nie len, že vidí, ale môže byť videný a prežitý. Vtedy, keď povstal z mŕtvych, vydal sa na cestu do Emaus a hovoril so svojimi učeníkmi. Ich oči boli pozdržané, ale on bol s nimi. A keď začal hovoriť, začali ich srdcia horieť. Tak je to aj dnes. On je hovoriaci, žehnajúci, zjavujúci sa Boh. A my s tým musíme počítať. Vy, milí, dovolte mi to dnes povedať. Pokiaľ sa budeme schádzať len s tou myšlienkou Božie slovo počuť, budeme len počuť Božie slovo. My sa musíme zhromažďovať s tou myšlienkou Boha prežiť. Prežiť stretnutie s Bohom. A potom prežijeme stretnutie s Bohom. My obdržíme to, čo je ako viera v našich srdciach. Ak sa uspokojíme s tým jedným, tak to druhé iste nepríde. Ale ak počujeme slovo a slovo v nás vypôsobí vieru a túžbu po Bohu, Jeho prežiť, potom, čo sme do našich srdc prijali zasľúbenie Jeho slova, potom Boha na tom mieste, na ktorom Jeho slovo počujeme i prežijeme, ako to bolo so Zachariášom. On tam prišiel, aby podľa zvyku slúžil v Pánovom chráme, ale Boh učinil niečo mimoriadne. On počul zasľúbenie a prežil ho. Keď Boh človeku adresuje slovo zasľúbenia, tak za tým účelom, aby to zasľúbenie obdržal a prežil, Boh nie len vyvoláva hlad, Boh ho aj utišuje. On nedáva len tú túžbu, ale stará sa o to, aby to, čím môže byť utíšená, nám bolo z milosti dané. Ak sme tu dnes zhromaždení v mene Pánovom a sme si vedomí toho, že Boh skutočne v tomto prorockom časovom období s nami hovoril skrze božské zjavenie, potom máme tú odvahu a potom máme aj dôvod, ten základ vstúpiť do Jeho prítomnosti a očakávať Jeho zjavenie a taktiež to prežiť. Neexistoval nikto, kto by sa uspokojil s tým, ísť z toho miesta len s tým zasľúbením, ktoré obdržal. Nie. So zasľúbením je spojené Božie požehnanie a naplnenie zasľúbenia. Nech sa predsa naše bohoslužby stanú jeho bohoslužbami, že by nás on mohol osloviť a každému jednotlivcovi mohol učiniť z Božieho slova veľkým to, čo má s Bohom v tej hodine prežiť. A nech je naša prosba, naša žiadosť akákoľvek, Pán je predsa ten istý. Musíme mu my dnes hovoriť, ako má zachrániť, alebo uzdraviť, alebo oslobodiť, alebo požehnať. On to už tak často učinil. On by to chcel s nami učiniť, dnes, počas tejto bohoslužby. My nemôžeme vždy ísť domov s nevybavenou vecou a povedať, to bolo pekné kázanie alebo bohoslužba. S tým Boh nie je spokojný. On posiela svoje slovo a chcel by, že by sme mu verili. A pokiaľ mu veríme, on toto slovo v tvojom a v mojom živote potvrdí a uskutoční ho vo svojej prítomnosti. My nemáme len tú prednosť prichádzať do jeho prítomnosti, aby sme počuli jeho slovo, ale máme i to právo na výsledok, na naplnenie jeho slova očakávať. Nie v neviere, ako by Boh ešte musel niečo učiniť, ale v tej viere, že on to už učinil. To je tá viera, ktorú by nám Boh chcel dať. Viera v dokonané dielo na kríži Golgoty. Viera, ktorá už je víťazstvom, ktoré premohlo svet. A nie je na tvojej alebo mojej veci závislá, aby dala víťazstvo. My veríme, že Boh v Kristovi daroval plné víťazstvo na kríži Golgoty. Nie ty a ja sme tí, ktorí sa prebojujú. Ježiš Kristus sa prebojoval, zvíťazil v Getsemane. Jeho pot padal na zem ako kvapky krvi. On prenikol, on sa prebil, on cenu na Golgote zaplatil. Chrámová opona sa roztrhala. Krv je na tróne milosti. Cesta je voľná do Božej prítomnosti. My Boha dnes môžeme prežiť. Dnes, v tejto hodine, môžeme to, čo sa na Golgote stalo, úplne osobne prežiť a vziať si to domov ako skutočnosť. Veríte tomu? To je zvestovanie Božieho slova. Nie je nejaká vec, ktorá je nám sľubovaná na pozajtra alebo do ďalekej budúcnosti. Dnes, tak sme to počuli v slove na úvod, ak počujete jeho hlas. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Ak Boh v tomto prorockom čase s nami prorocky hovoril a my môžeme s dobrým svedomím povedať, čo povedal vtedy Peter, o to pevnejšie nám teraz stojí to prorocké slovo, aby sme boli naň obrátení ako na jasné svetlo, ktoré svieti na tmavom mieste. Ak máme prorocký pohľad vďaka prorockému slovu, staneme sa súčasťou vývoja biblického proroctva v tomto čase a nebudeme hľadieť na všetky okolnosti, ale zameriame svoju pozornosť na to, čo si Boh s cirkvou predsavzal. My nie sme určení k tomu, aby sme sa zaoberali alebo zdržiavali všetkým ostatným, len to registrovali a rozpoznali, že sa v tomto čase všetko naplňa. Až po to, že na záver povedia, teraz je pokoj, je mier, je bezpečno, už viac nie je nebezpečie. A nevidíme to po všetkých tých rokoch vyjednávania na politikoch a na ich stoloch, okolo ktorých sedeli. Koľko rokov už vyjednávali o miery? Teraz idú na vec. Teraz idú do ulic. Čas je naliehavý, čas je tu. Už viac nie je žiadneho politika, ktorý môže už len rozprávať a potom sa stiahnuť. Teraz sú všetci vyzvaní a musia priznať farbu. A všetko to smeruje k tomu, že povedia, teraz je pokoj, nie je žiadneho nebezpečenstva a potom ich náhle prepadne zahynutie ako bolesti tehotnú ženu. A vy predsa viete, že nasledujúci rok už vyhlásili za svätý rok a pretože má celý svet strach jeden pred druhým, nemám vôbec žiadnu námahu veriť, že prídu ku mierovým rokovaniam rýchlejšie a taktiež ku výsledkom, ako si to ešte dnes ľudia chcú pripustiť. Pretože k tomu dozrel čas. Nikto by nechcel príliš rýchlo zahynúť, ale všetci spoločne po vytrhnutí budú musieť zahynúť. Či už budú mať nejaké riešenie alebo nie, vy milí, aj to je časť Božieho slova. Nie politika, ale časť Božieho slova. A keď som počul, že úhlavný nepriateľ Evanjelia nasledujúci rok bude hovoriť v luteránskom kostole o Luterovi, tak mi je predsa jasné, čo s tým má byť spojené. A čudovali by ste sa, keby náhle na konci všetkých týchto prednášok došlo k svetorečeniu, aby bola celá tá rana zahojená? My nechodíme po tejto zemi ako slepí. My predsa vidíme, čo sa deje pred našimi očami. A celý kresťanský svet hľadá toho supermana v celom svete, len nie tam, kde sedí. Oni mu už dlho boskávajú prsteň a poklekujú a vzdávajú mu úctu a potom hovoria o tom, že niekde sa objaví. A pritom on sa už tak pekne objavil. A ľudia si to neuvedomujú. Oni na to naletia a vy uvidíte, že všetci, ktorí zjavenej pravde Božieho slova pre tento čas neuverili, oni budú piť z vína smilstva. A ako prorokoval prorok Jeremiáš, národy stratili rozum. Čo sa stalo? Oni viac nevedia, čo činia, ale je to všetko v Božom pláne. Všetko je to časť biblického proroctva. A keď to potom vidíme z tohto pohľadu, potom hovoríme, Pane, urýchli svoje dielo v priebehu rokov a vykonaj to, čo si si predsavzal. Ale daj, aby tvoj ľud vyšiel von a Boh sa postará o to, že pravé duše nevesty vyjdu von pred tým, ako sa dvere naveky zavrú. Vy, milí, my viac nežijeme v čase výkladov, v čase dohadov, ale v čase, v ktorom Božie, sveté, prorocké slovo svieti na tmavom mieste ako jasné svetlo. A všetky tieto veci vidíme vo svetle Božieho slova. A ak je dnes na tomto mieste povedané, že na tejto zemi neexistuje žiadny politik, ktorý by o týchto veciach vedel toľko, koľko Boží ľud, tak je to 100% pravda. Ten najlepšie informovaný ľud na zemi je cirkev živého Boha. Nie politici. Oni majú svoj poradný zbor a vedia len to, čo im oni poradia, alebo čo im povedia, alebo to, čo sami vyslovia. Ale Boží ľud je predsa informovaný o tom, čo sa teraz deje. A z toho by sme sa mali zo srdca radovať a byť vďační. My by sme mali Bohu z celého srdca dnes vzdať česť, jemu za to ďakovať, že my, ako tí najnehodnejší, beznádejní, bezcenní, že ľudia, ktorí neboli ku ničomu súci, že Boh nás povolal, že s nami hovoril, že nám svoje slovo zjavil skrze svojho svätého ducha a že v čase totálneho zmetku môžeme kráčať po tejto zemi s jasnosťou, až kým neprejdeme od viery ku realite. Myslím, že by sme mali Bohu ďakovať tak, ako to činila vtedy Mária, ako to činil Zachariáš, ako to činil Simeon, ako to činila Anna. Oni vo svojich modlitbách nepovedali: Pane, ďakujem ti za pekné počasie a za to, že sa nám tak darí. Mária otvorila svoje ústa a povedala: Moja duša velebí Pána a môj duch sa raduje nad Bohom, môjim spasiteľom. Čo činil Zachariáš? Slová proroctva, Božie slová vyšli z jeho úst. Vy, milí, my sme Boží ľud a stojíme pod prorockým slovom pre tento čas. A Boh nám z milosti daroval svetlo a jasnosť. A aj my by sme mu mali zo srdca za to ďakovať. V Ježišovom mene. Amen. Ty nás privádzaš do svojho chrámu, ako si tam priviedol Simeona a Annu, nie podľa zvyku alebo zákona, ale skrze tvojho ducha, osvetlený vidieť, čo si vykonal. Ďakujem ti za to a chválim tvoje meno. Páne, vo všetkom svete vidíme, že sa naplňa prorocké slovo a prichádzame v tomto čase, v ktorom sa tvoje slovo skrze tvoju cirkev naplňa. Príjmi vďaku, chválu, česť a kláňanie. Haleluja. Chvála a česť tvojmu svätému menu. Haleluja.